skaisti. Ir tik patīkami sapucētam tautas tērpā iziet Rīgas ielās, kad apkārt visi gavilē. Laiks mūs arī šodien lutina, jo šādā laikā ir daudz vieglāk iet nekā plus 30 grādos, piemēram. Visi gribēja māt ar rokām un saukt sveicienus. Un bija forši, jā, mīlīgi. Daži aizrādīja, lai vairāk smaidam, bet nu tad ir knaģi jāieliek vaigos. Nevar visu laiku noturēt to smaidu.
Es gāju pirmo reizi, jā. Man ļoti patika tas viss cilvēku burzma un viss tas, kad tu eji un dzied tautas dziesmas koris kopā un ļoti patīkama atmosfēra.
Kā parasti, ļoti jauka noskaņa. Visi priecīgi, visi mūsu māja, visi mūsu sveicina. Mēs esam paši priecīgi un viņus priecējam. Cilvēkiem ļoti patīk, acīm redzot tādu pasākumu, tāpat ārzemnieku ļoti daudz.
Emociju kokteils ir fantastisks. Cilvēki, kas varās no daudz dzīvokļu mājām, no balkoniem. Cits uzkāpjus stabu un skatās, citi ir nobloķējuši ielas, lai mēs varētu tik droši pāri. Iedomājieties, mašīnas tur nebrauc un mēs tajā pa visu brīvus ielu. Fantastika tās emocijas, ko mēs te varam piedzīvot šajos svētkos, tas ir kolosāli.